Šodien ieskatīsimies Daniela grāmatā, varētu teikt, tā būs liecība. Mēs lasīsim no Daniela grāmatas 3. Nodaļas un 4. Nodaļu. Bieži mēs baznīcā dzirdam liecības. Viens stāst liecība, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē, kāda viņa dzīve bija agrāk, kāda ir tagad, kad viņš ir Dievu iepazinis. Šodien mēs dzirdēsim lielā Babilonijas valdnieka Nebukadnecara liecību. Tieši viņš pats nav varējis ierasties, zinām iemeslu dēļ, pagājuši vairāk nekā 600 gadi pirms Kristus un vēl pāris tūkstoši pēc Kristus nāca šeit uz zemes, bet viņš ir atstājis vēstuli, viņš ir uzrakstījis par to, kā Dievs ir mainījis viņa dzīvi un viņa lielo valsti Babiloniju, un aicināsim nolasīt šo te rakstu vietu. Raimunds, jā, nāc nolas, lūdzu.
Lasīsim no Daniela grāmatas 3. Nodaļas 31. Panta līdz 4. Nodaļas 34. Pantam. Ķēniņš Nebukadnecars visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kas dzīvo visā zemē. Lai jums miera pa pilnam. Tās zīmes un brīnumus, ko Dievs visaugstais man rādīs, man šķiet labi jums darīt zināmus. Cik dižinas viņa zīmes, cik vareni viņa brīnumi. Mūžīgi viņa valstība, viņa valdība uz audžu audzēm. Es, Nebukadnecars, labklājībā dzīvoju savā namā, ar vērienu savā pilī. Bet tad es redzēju sapni, kas man izbiedēja. Es gulēju un prātā man parādījās tēli, kas mani uzmodināja. Es pavēlēju pie sevis atvest visus Bābeles gudros, lai tie man izskaidro sapni. Atnāca burvi, pareģi, zintnieki un zvaigžņu tulki, un es tiem izstāstīju sapni, bet tie nespēja to iztulkot. Beidzot pie manis ieradās Daniels, kam dots manā dieva Belšacara vārds. Viņai mājos svēto dievu gars, un es pastāstīju sapni viņam. Es teicu, Belšacara, tu, kas liels starp burviem, es zinu, ka tevī mājos svēto dievu gars, un neviens noslēpums tev nav par grūtu. Raum, mans sapnis, ko redzēju, iztulko to man. Kamēr es gulēju, man rādījās šāds sapnis. Es ieraudzīju koku zemes vidū. Varen diža garuma. Koks kļuva arvien varenāks, un galotni tam sniedzas debesīs. No visiem zemes galiem tas saskatāms. Dēļa tam lapotne un augļu papilns, pārpilns. Barība tiek visiem, kas tajā mīt. Lauka zvēri roda pēnu zem tā, debesi putni viz zaros ligzes, ik viens, kam miesa, roda barību tur. Kamēr es gulēju, man rādījās šāds sapnis. Redzi, svēts sargs nonāk no debesīm un sauc stiprā balsī. Nogāziet šo koku un nocertiet tam zarus. Noplūciet tam lapas un izmētājiet tā augļus, lai pamūk zvēri no tā un putni no tā zariem. Bet salms ar visām saknēm, lai paliek zemē, dzels un vara važās, lauku zālē, lai guļ. Tos lacīs debes rasa, tam liktenis viens ar mežu zvēriem un lauku zāli. Cilvēka prāts, lai tiek tam atņemts, un dzīvnieka prāts, lai tam tiek dots, lai paiet septiņi laiki. Šo spriedumu teica sargs, šo nodomu vēstīja svētais, lai dzīvē to zina. Viss augstajiem ir vara pār cilvēku valstīm. Viņš valsti dod, kam vien grib. Viņš var pat viszemāko pār to iecelt. Šis ir sapnis, ko es ķēniņš Nebukadnecars redzēju, un tev Belšacar man tas jāiztulko. Jo pat visi manas valsts gudrie nespēja to iztulkot, bet tu to vari, jo tevi mīd svēto dievu gars. Daniels, kam Belšacars vārdā, kādu brīdi stāvēja pārbijies, un viņa domas pārņēma šausmas. Ķēniņš viņu uzrunāja, Belšacar, lai sapnis un tā tulkojums tevi nešausmin. Belšacars teica, mans kungs, kaut iel šis sapnis būtu par tiem, kas tevi nīst, un tā skaidrojums par teviem ienaidniekiem. Koks, ko tu redzēji, tas kļuva arvien varenāks, kam galotni sniedzās debesīs, kas bija saskatāms no visiem zemes galiem, zem kura lapotnes patvērās lauku zvēri, un kura zaros vijās vija ligzdas debesu putni. Tas esi tu, aktieniņ. Arvien varenāks tu kļuvi, tu augtin augi līdz debesīm, tu valdī līdz zemes malām. Bet tad, ķēniņ, tu redzēji svētu sargu nonākam no debesīm, un tas teica, nocertiet šo koku, iznīciniet to, bet celms ar visām saknēm, lai paliek zemē. Dzels un vara važās lauku zālē, lai guļ. lai to slaka debes rasa. Tam liktenis viens ar mežu zvēriem, līdz paiet septiņi laiki. Šis ir sapnis skaidrojums, un šāds ķēniņi ir visaugstākās priedams par manu kungu ķēniņu. Tevi padzīs no cilvēka vidus. Tu mitīsi pie meža zvēriem, tu ēdīsi zāli kā vērsis. Debesu rasa tevis lacīs. Līdz paies septiņi laiki, līdz tu zināsi, ka viss augstais valda pār cilvēku valstīm. Viņš tās dod, kam grib. Un tika pavēlēts. Celms ar visām saknēm, lai paliek. Tev atkal piederēs tava valsts. Tev tikai jāatdzīst, ka debesis valda. Tādēļ, ak ķēniņ, lai mans padoms tev tīk. Tu atsvebinies no grēkiem, darīdams taisnību un no negantības apžēlodamies par nabagiem. Varbūt tava labklājība nemitēsies. Tā arī notika ar ķēniņu Nebukadnecaru. 12 mēnešus vēlāk, kad viņš staigāja pa savas valsts pili Bābelē, viņš teica, vai gan es neesmu šo lielo Bābeli uzcēlis, kur dzīvo ķēniņam, ar savu lielo spēku un vareno slavu. Ķēniņš vēl nebija paspējis teikt šos vārdus, kad no debesīm atskanīja balss. Tev ķēniņ Nebukadnecar saka, valsts tevi ir atņemt, tevi padzīs no cilvēku vidus, pie meža zvēriem tu mitīs un ēdīsi zāli kā vērsis. Lai paiet septiņi laiki, tad tu zināsi, visaugstais valda pār cilvēku valstīm, viņš tās dod, kam grib. Tūdēļ piepildījās par Nebukadnecaru teikties, viņu padzina no cilvēku vidus, viņš ēda zāli kā vērsis, debesu rasa tos lacī, viņam attizauga gari kā ērgļa spalvas un nagi kā putniem. Kad šis laiks beidzās, es Nebukadnecars pacēla savu skatu uz debesīm un atgriezās mans prāts. Visaugsto es godināju, viņš dzīvo mūžīgi. To slavēju un teicu, jo viņš valda. Viņa vara ir mūžīga, viņa valsts paliek uz audžu audzēm. Visi, kas mīt uz zemes, ir nieks. Ar debesu pulkiem un zemes ļaudīm viņš dara, ko grib. Nav neviena, kas spētu apturēt viņa roku, kas varētu viņam teikt, ko tu dari. Tajā pašā brīdī atgriezās mans prāts un gods, un diženams manai valstī par slavu. Mani padomnieki un augstmaņi mani sameklēja un atkal iecēla valdīt pār valsti, un es kļuvu vēl varenāks nekā iepriekš. Tagad es Nebukadnecaru slavēju teicu un godinu debes ķēniņu. Visi viņa darbi ir patiesi, visi viņa ceļi ir taisnīgi. Viņš spēja pazemot tos, kas lepnīgi staigā. Tas ir Dieva vārds.
Un, ka mēs dzirdējām varenā valdnieka Nebukadnecara liecību, maza atkāpa kopumā par Daniela grāmatu, kā tas viss notika, ka Nebukadnecars tika mainīts, viņa valsts tika mainīta, ka viņš nāca pie Dieva atziņas. Jūdas ķēniņa Jehojakima laikā Izraela valsts kļuva diezgan bezdievīga, elgdievīga, pats ķēniņš, un Dievs nolēma pārmācīt Izraelu ar Nebukadnecaru roku. Nebukadnecars nāca un atņēma viņiem traukus no tempļa, aizveda gūstā vairākus jaunekļus, jūdus un daļu tautas. Un, lai gan šī tauta bija gūstā un paverdzinā, tomēr Dievs nebija tālu no viņiem. Dievam bija mērķis mainīt Babilonijas valsts, Babilonijas impēriju un tajā laikā arī dot atziņu par sevi visā šajā impērijā. Lūk, jau Daniela grāmatas sākumā pirmajā nodaļā mēs redzam, ka tur vairāk jaunekļi tiek aizvesti gūstā, viņam tiek doti jauni vārdi, mainīt viņu identitāte, viņa vārdu maiņa nozīmē, kad arī viņa domāšana tiek mainīta, viņa tiek sūtīti dažādās Nebukadnecara akadēmijās, jo Nebukadnecars vēlās valsts uzplaukumu. Bet ejot laikam uz priekšu, tur ir pirmais sapnis, ko nespēja viņa tulki iztulkot un vārdotāji. Daniels to spēja ar Dievu palīdzību. Tālāk soli pa solim Nebukadnecars tiek mainīts, un te ir atkal viņš redz kādu sapni, un Daniels viņam to izskaidro. Un beigās arī notiek tas, kas sapnī tiek teikts. Babilonijas drupās apmēram 1803. Gadā tika atrasts akmens. Divas līdz 3 pēdas liels ar uzrakstu, kur nespēja neviens iztulkot. Bet 1901. Gadā profesors Harpers iztulkoja uzrakstu. Un uzraksts bija sekojošs. Es Nebukadnecars, Babilonijas valdnieks, paaugstinātais princis, labākais no dieviem, nabū dieva izredzētais, gudrības modelis, valdības modelis, mūžīgais valdītājs, zinošākais, galvenais nabū palasa dēls, labākais princis. Tā viņš domāja par sevi. Konkrēts akmens, konkrēts dokuments tika atrasts. Tā viņš domāja par sevi. Līdz notika šis notikums. Viņa tēvs, nabū palasa, bija izveidojis Babilonijas impēriju, bet tieši lielo spēku tā ieguva Nebukadnecara laikā. Tā tika nostiprināta neredzētā varenībā. Un šeit 27. Jau pantā mēs lasam, ko viņš par sevi saka. Vai šī nav lielā Bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku, ķēniņam par mājokli un par godu savai varenībai? Tā viņš domāja par sevi. Katrs ķieģelis Babilonijā bija ar uzrakstu. Lielais valdnieks Nebukadnecars. Un kad mūrnieks mūrēja ķieģeļus, tad viņš lika vienu pēc otra, un tur bija rakstīts lielais valdnieks Nebukadnecars. Akmens tika uzlikts. Nākošais lielais valdnieks Nebukadnecars. Katrs mūra akmens par to liecināja, ka viņš ir varens valdnieks. Tad, kad Sadams Husens nāca pie varas, viņš lika veidot tādus attēlus par sevi, kur pats viņš bija priekšplānā, bet aizmugurējā plānā bija Nebukadnecara attēls. Par ko tas liecināja, ko viņš mēģināja komunicēt? Tas, kad Nebukadnecars tagad valda, turpina valdīt modernajā Irākā ar Huseina palīdzību. Nebukadnecara impērija bija vienkārši grandioza. Nekas tai nebija līdzīgs šodien. Mēs pat nevaram tādu iedomāties, kāda tā bija, kad mēs apvienotu visas lielās lielvalsts kopā. Un lūk, šeit šī varenā valdnieka liecība, kur Dievs pazemoja, pārveidoja, izmainīja. Un mērķis tam visam bija darīt zināmu to, ka Dievs valda pār ķēniņu valstīm un dotās, kam vien gribēdams. Un šis teikums atkārtojās šai nodaļā 3 reizes. 14. Pantā, 22. Pantā un 29. Pantā. Un tā ir arī nodaļas galvenā doma. Ja jums viena lieta ir jāatcerās, tad šī tā lieta, ko atcerēties. Kaut arī Dieva tauta ir trimdā, apmēram 1500 kilometru no izredzētās zemes, un varētu likties, ka Dievs ir tālu, un tomēr Dievs ir tuvu, Dievs valda un piešķir ķēniņu valsts, kam grib. Ja viņš grib, viņš pazemo vienu ķēniņu, otru paaugstina. Dievs var dot ķēniņu valsti, kam vien gribēdams. Un Dievs parāda Nebukadnecaram, no kurienes patiesībā nāk vara, no kurienes patiesībā nāk spēks, no kurienes nāk gudrība. Ja mēs apskatītu šo te nodaļu, viņa dalās tādās trijās daļās, ceturtā nodaļa. Sākumā ir sapnis, tad ir skaidrojums, un pēc tam sapņa piepildījums dzīvē. Redziet, jums lapiņās arī ir iedrukāts šī te nodaļas uzbūve. Faktiski jau doma sākās jau trešajā nodaļā, kad Nebukadnecars pagodina Dievu, viņš kaut ko ir sapratis, tad viņam ir sapnis, sapņa piepildījums, un Nebukadnecars atkal pagodina Dievu jau jaunā kvalitātē, jau labāk saprotot Dievu. Kas tad notiek šai nodaļā, kad viņš sapni ir redzējis, viņš atsauc visus gudros, šos te Bābeles vārdotājus, tos, kuri tic astrologiem, bet viņi visi ir bezspēcīgi. Pirmo reizi viņi bija bezspēcīgi. Pirmo reizi Nebukadnecars nestāstīja savu sapni. Viņš teica, jūs man pastāstiet, ko es redzēju. Un viņi teica, to var tikai Dievi zināt, mēs to nevaram pateikt. Un tomēr Danielam Dievs atklāja, ko viņš ir redzējis, un tā skaidrojuma. Un šeit jau Nebukadnecars nāk ar vienu solīti pretī tuvāk. Viņš saka, labi, tagad es izstāstīšu jums sapni, bet jūs man izstāstat tā nozīme. Un viņi tik un tā nespēja neko pateikt. Dievs parāda, ka tikai viņa izredzētajiem kalpiem tiek dota gudrība atklāt šos te sapņus, kas ir patiesībā. Tātad vēlreiz atkārtojam. 14., 22. un 29. pants pasaka centrālo domu Dievs valda un dot ķēniņu valsti, kam vien gribēdams. Tā mēs arī nonākam pie šīs te galvenās domas, ja jūs redzat arī kopumā. No 2. Līdz 7. Nodaļai esmu lapiņās es ielicis, kādas ir nodaļu galvenās domas. Pirmā nodaļa šeit nav, viņa sākās no 2. Nodaļas, jo tieši no 2. Līdz 7. Nodaļai viņas ir uzrakstītas aramiešu valodā. Tā bija valoda, kurā tajā laikā runāja vislielākā, visplašākā pasaules daļa. Pirmā nodaļa ir ebreju valodā, pēdējās no 8. Līdz 12. Arī ebreju valodā, bet šīs septiņas ir tieši aramiešu valodā. Un tas bija ar Nebukadnecara ziņu izveidots, lai pēc iespējas lielāka pasaules daļa uzzinātu par to, ka Dievs valda un dod ķēniņu valsti, kam vien gribēdams. Galvenās, es redzu, otrajā nodaļā Dievs atklāja nākotni par mūžīgo valstību, tur bija, ka tās dažādās impērijas bija. Trešā nodaļa, Dieva cilvēki pastāv. Ceturtajā nodaļā Dievs pazemo augstprātīgo valdnieku, bet tomēr dod žēlastību. Nākošajā nodaļā būs, ka Dievs tiesā un soda augstprātīgo valdnieku Nebukadnecara dēlu, kurš lai gan visu zināja, bet neņēma vērā. Sestā nodaļā mēs atkal redzēsim, ka Dieva cilvēki turpina pastāvēt, un septītā nodaļa Dievs atklāja nākotni par mūžīgo valdnieku cilvēka dēlu. Šis tituls tiek dots Kristum. Šodien šī ceturtā nodaļa. Vēstījuma centrā Dievs valda, dod ķēniņu valstis, kam vien gribēdams, lai gan mums liktos dažreiz, ka tie valdnieki nav no Dieva, diezvai Dievs tā gribētu, bet ja viņi neatzīst Dievu, viņi tiek ar laiku nomainīti. Un šodien ir šie laicīgie valdnieki, mēs varētu teikt lielie, ietekmīgie, kādi ir bijuši, varbūt Bush, Blairs, tagad Amerikas prezidents, vēl kāds, bet šī impērija bija daudz lielāka kā viskopā ņemtie. Un tomēr Dievs noliek valdniekus, kad un kur katrs valdīs. Iesim tagad pie šīs te varenās koka līdzības. Koka patvērumā dzīvo cilvēki, kuri, mēs varētu teikt, gūst stiprinājumu, barojas no šīta koka, tiek aizsargāti. Tas ir no valsts, aizsargāti no valsts, no Babilonijas impērijas. Šodien mēs arī gūstam daudz labumus no valsts, no dažādām savienībām. Mēs pat varētu teikt, kādi zemnieki gūst labumus no Eiropas Savienības, kad dabū kādas subsīdijas. Zemes ķēniņa valsts palīdz cilvēkiem, kā koks, kura patvērumā atrod dažādi zvēri tur patvērumu. Un Nebukadnēceram vajadzēja atspoguļot to, kad viņa valsts centrā būtu Dievs, no kura visas tautas saņem labumus. Bet viņš to neatspoguļoja. Viņš gāja prom no šīs te idejas, un te Dievs viņu maina, lai viņš varētu atspoguļot šo domu, kad Dievs valda un dod labumus, un tieši zem Dieva patvērumu iegūst labumu visi cilvēki un glābsies. Un jaunā derība mums turpina šo domu. Un pats Kristus šo te domu par vareno koku ņem un stāsta par Dievu valstību, ja mēs atšķirtu Mateja evaņģēlija 13. Nodaļa, es jums nolasīšu. Šajā 13. Nodaļā ir līdzība sinepju graudiņu, un Kristus izmanto šī te varenā valstības koka līdzību. Ieklausieties. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja. Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā top lielāka par visiem citiem dārza stādiem un to par lielu koku. Ka putni apakš debesis nāk un taisa ligzdas viņa zaros. Šeit ir domāts, ka dažādas tautas iegūst sev labumu no šīs te koka, no šīs te valdības, no valstības. Un jaunā derība atklāja mums, kad Kristus runā par Dievu valstību, kad ir zemes ķēniņa valstība un ir Dievu valstība. un zemes ķēniņu valdībai vajadzēja atspoguļot to, kas notiek debesīs. Tālūk šī ta līdzība par mazo sinepju graudiņu, kas kļūst par valsti, kura ir mūžīga, zem kuras atroda patvērumu daudzas tautas. Šeit būtu jāliek uzsvers uz vārdu atroda patvērumu, glābšanu. Daudzas tautas zem Dieva valstības, kuras valdnieks ir mūžīgais ķēniņš, kungs Kristus. Jaunā derība atklāja, ka Jēzus ir ķēniņš, kurš valda un kura priekšā lieksies reiz visi ceļi un visi zemosies. Un viņam ir valstības atslēgas. Ir pielietojums, ko mums no tā visa mācīties. Pirmkārt, mums vajadzētu mācīties pazemību no Nebukadnecera piemēra. Nebukadnecers bija augstprātīgs, viņš tika pazemots, un viņš saka visām tautām, mācīties no manis, tā bija mana dzīves lielākā kļūda, staigāt augstprātībā. Dievs var pazemot tos, kas augstprātībā staigā. Iedomājieties, ka šodien būtu kāds cilvēks, kuru pazīst visa pasaule, un viņam uz laiku tiktu atņemts prāts. Uzreiz visi par to uzzinātu. Bet tad pēc kāda laika, gadiem, viņam šis prāts tiktu atgriezts. Vēl vairāk visi uzzināt, un tad viņš runāt. Un viņš teikt, mana dzīves lielākā kļūda bija tā, kad es nesapratu, kad viss labums un visa varenība nāk no Dieva, viņš var pazemot tos, kas augstprātībā staigā. Nes uzcēla Babilonijas impēriju, bet Dievs. Tātad pirmā lieta ir brīdinājums mums visiem, lai mēs neesam augstprātīgi. Bieži cilvēki no lielajām kompānijām, no globālajām kompānijām, varētu teikt, viņi domā, ka viņi ar savu spēku, gudrību, izglītību to visi ir sasnieguši. Viņiem būtu jādomā Dievs, viņiem deva to. Ne viņam nebūtu jāsaka, lūk, ko es esmu radījis ar savu spēku un savu varenību. Brīdinājums mums skatīties uz Nebukadneceru. Dievs viņu pārveidoja. Viņš viņu dekonstruēja un pēc tam rekonstruēja. Dekonstruēja, atņēma viņam to, no kā, varētu teikt, cilvēks atšķiras no dzīvniekiem, viņš atņēma viņam spēju spriest, un pēc tam atkal atgrieza. Kāds bija mērķis tam, lai Nebukadnecars kļūtu pazemīgs, lai pacelt savus acis uz debesīm, un lai viņš atzītu Dievu un liktu uzrakstīt par to visām tautām. Šodien, kur kultūra neatzīst Dievu, šī kultūra nebūs ilgtspējīga. Tā ir kā novilkta stīgas stāvoklī. Tie, kas spēlē instruments, to zina, kad stīgu var vilkt, 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 un tad tā plīst. Un ja tā ir ilgstoši novilktā stāvoklī, tad reiz tā plīsīs. Tā ir augstprātība, augstprātīga cilvēka pazemināšana. Un tas attiec gan uz valdniekiem, gan uz vienu cilvēku, un tas mums ir brīdinājums. Otra lieta, ko mēs varam mācīties no šīs rakstuvietas, tas būtu iedrošinājums. Mums visiem varētu būt arī kāds priekšnieks, augstprātīgs, vai kas mūs terorizē kādu ilgāku laiku. Mums liekas, nekad nebūs izeja. Visu laiku mēs būsim viņa pakļautībā. Mums ir grūti, kā mēs izdzīvosim. Dievs to pašu, ko izdarīja ar Nebukadneceru, viņš var izdarīt ar tavu augstprātīgo bosu. Viņš var, bet viņam ir zināms mērķis pie tevis un arī pie tava priekšnieka. Tā ir otra lieta. Es iedrošināts. Dievs zina, viņš nav nekur tālu, kā Babilonijā, 1500 km no Izraēlas zemes. Nē, viņš ir klāt pie saviem cilvēkiem. Tāpat kā viņš bija tajā laikā, tāpat viņš ir šodien tuvu klāt. Un pat ja rietumu kultūra, sekulārisms vai kas cits ilgstoši mēģinās aizvien vairāk un vairāk noliekt Dievu, tā tiks mainīta, jo Dievs ir tuvu saviem cilvēkiem, viņš ir tuvu vēstures veidošanai. Dievs pacels pazemīgos, lai arī kā tie tiek apspiesti ar laiku. Kur šajā tekstā mēs saskatām Kristu? Kur mēs varam redzēt evaņģēliju šeit? Mēs varam redzēt valdnieku apžēlošanā. Dievs varēja neapžēlot Nebukadneceru, ne, bet viņš apžēlo. Nākošajā nodaļā mēs redzam, kur viņš neapžēlo viņa dēlu, bet Nebukadnecera viņš apžēlo. Kristus, kurš pirms tiesas viņš dod iespēju. Viņš dod iespēju, viņš apžēlo. Viņš maina pašu valdnieku, maina impēriju un dod iespēju pavalstniekiem dzirdēt par žēlastību, par iespēju mainīties. Kur patvērties? Kur mēs zinām, kur mums šodien jāpatverās zem Kristus varenajām rokām? Mums jāpatverās pašā Kristū. Nevis vairs kokā, nevis vairs koka simbolā, bet tas, kas stāvēs šī simbola, pats Kristus. Pats Kristus. Kristū ir mūžīgā glābšana un mūžīgais patvērums ikvienam viņa pavalstniekam. Lūk šīs nodaļas galvenā doma. Dievs ar pazemotos, kas lepnībā staigā, pazemīgos viņš paaugstina. Dievs par visu valda, lai arī liekas, kad viņš varbūt ir tālu. Lūksim Dievu. Paldies, debes Tēvs, ka Tu esi sēdinājis savu ķēniņu Jēzu tronī. Glāb mūs no mūsu paša augstprātības un piedod, kad bieži domājam, ka tikai paši savām rokām esam sasnieguši to, ko esam. Viss labais nāk no Tevis. Tu esi mūsu lielākais labums un mūsu grēks ir mūsu lielākais ļaunums. Mēs paši pazemojamies, lai Tev nebūtu mūsu jāpazemina. Tu esi mūsu glābējs un valdnieks. Un dzīvojot šajā laikā, kad mums ir apkārt ir daudz cilvēku, kur Tev neatzīst, un augstprātībā daudzien sevi lūdzam, lai Tu dari viņus pazemīgus, īpaši tos, kur ir vareni un vadošās pozīcijās šai valstī, bet pazemīgos un Tavus bērnus paaugstini. Mēs lūdzam, lai tie, kas ir globālo institūciju galgalī un kur Tev neatzīst, piedzīvo vilšanos savos centienos un atzīst, ka Tu esi Dievs, kurš valda par debesīm un zemi. Mēs zemojamies Tavā priekšā un apliecinam, ka Tu esi tas, kurš valdi par pasauli. Lokam savus ceļus un sirdis Tavā priekšā, kura priekšā lieksies reiz visi ceļi, vai brīvprātīgi, vai piespiedu kārtā. Un atzīstam, ka Tu esi kungs un valdnieks ar visām ķēniņu valstīm un arī mūsu dzīvēm. Jēzus vārdā. Āmen. Tagad arī pēc kāda brīža būs vakarēdienas, mēs sagatavosim visu vakarēdienam, aicinam nākt pie vakarēdienu ikvienu, kurš tic Jēzum Kristum, kurš tic šeit ticības apliecībai, kas ir jūs lapiņās iedrukāta, esat kāds draudzes loceklis un esat kristīts, esat ciemiņš, neesat kristīts, tad vienkārši paliekat savās vietās, mums prieks, ka esat kopā ar mums, pārdomājat arī šodienas rakstu vietu un aicinām domāt arī par pievienošanos draudzei.